ฟังเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับที่จะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะได้ไปฟังเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่รู้ลึกรู้ชัดและง่ายทำความเข้าใจอะไรแบบได้ง่ายๆมากนะฮะกับการเล่าที่แบบโอ้โหถึงลูกถึงคนนะคุณผู้ฟังถึงลูกถึงคนจริงๆนะคุณผู้ฟังครับบอกว่าในเรื่องบางเรื่องกิมมิกบางกิมมิกเนี่ยนะฮะรายละเอียดต่างๆนะคุณผู้ฟังครับบางทีเราเนี่ยไม่รู้จริงๆวันนี้เราต้องรู้ฮะคุณผู้ฟังครับกับท่านนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับคุณสวัสดีครับคุณใหญ่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
จริงๆนะอาจารย์รายละเอียดบางอย่างเนี่ยที่พวกผมเรียนมาสมัยเรียนสังคมศึกษ
า
หรือว่ารู้มาเนี่ย รู้ไม่ลึกจริง
ๆแล้วก็คนทำมาหากินอยู่กับวิชาประวัติศาสตร์อ่ะมันก็ต้องศึกษาต้องขุดคุยรายละเอียดกันเป็นธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมีไหมล่ะคนเรียนประวัติศาสตร์จนต้องใช้วิชาประวัติศาสตร์ทำมาหากินเนี่ยจะไม่ต้องใช้ความจำอ่ะยังไงวิชาประวัติศาสตร์มันก็ต้องเป็นวิชาที่คุณก็ต้องจำอยู่ดีอ่ะแล้วถ้าคุณไม่จำ โดยเฉพาะจำรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ใช่ไหมฮะคุณจะไปวิเคราะห์ต่อได้ยังไงล่ะใช่ไหม
ผมถึงอาจารย์อยู่อย่างหนึ่งอะไรใช่ไหม
ครับ
เวลาอาจารย์ขานพระนามของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ชั้นสูงเงี้ย
ครับ
อาจารย์แบบคล่องมากเลยอ๋อเหรอ
ก็เป็นก็เผอิญก็เป็นหัวข
้
อประวัติศาสตร์ที่ศึกษาทำวิจัยอยู่ใช่ไหมประวัติศาสตร์อยุธยารัตนโกสินทร์อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลี่ยงไม่ได้อะที่จะต้องศึกษาใช่ไหมชื่อบ้านนามเมืองพระนามพระมหากษัตริย์พระนามเจ้านายอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับ
ครับ
มันก็ต้องจำอ่ะถ้าไม่งั้นเราไปใช้ไปเขียนผิดๆถูกๆมันก็ไม่ดีอีกใช่ไหม
ครับ
ใช่ไหมครับ
เอาละฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะฮะอาจารย์อาจจะแหวกออกนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนไม่คิดว่ามันเป็นประวัติศาสตร
์หรือมันเป็นประวัติศาสตร์แต่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แนวกระแสหลักอ่ะไม่ใช่แนวแบบเพราะปกติเนี่ยคุณใหญ่การเรียนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยนะไม่ว่าระดับไหนก็ตามตั้งแต่เด็กเล็กจนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือการทำวิจัยระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นการศึกษาเหตุการณ์ใช่ไหม
ใช่
ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมใช่ไหมครับความเปลี่ยนแปลงในสามเสาหลัก
ครา
วนี้ของบ้านเมืองใดบ้านเมืองหนึ่งภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งในโลก
ใช่
ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์กระแสหลักหรือประวัติศาสตร์แนวมหาภาคมหาภาคก็ใหญ่ใช่ไหม
ใช่
แนว
ให
ญ่แต่ว่ามันยังมีประวัติศาสตร์อีกแนวหนึ่งคุณใหญ
่
ที่เขาเรียกกันว่าประวัติศาสตร์จุลภาคนะคือประวัติศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องปลีกย่อยในสังคมอ่ะ
คือเหมือนเป็นเรื่องเล็ก
ๆถูกต้องเรื่องเล็กๆเช่นประวัติศาสตร์ของการแต่งกาย
ประวัติศาสตร์ของการแต่งกาย
ประวัติศาสตร์ของการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ประวัติศาสตร์ของกิจการเสริมสวยตัดเสื้ออ
๋อมันมีความเป็นมายังไงมันเริ่มต้นจาก
ประวัติศาสตร์ของเสื้อยกทรงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะประวัติศาสตร์ของส้วมเราก็เคย
คุย
กันแล้วใช่ไหมและมีประวัติศาสตร์อันหนึ่งซึ่งวันนี้อยากหยิบมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับ
ค
ือประวัติศาสตร์ศิลปะ
โอ้เยอะน
ะหรือบางคนเรียกประวัติศาสตร์ศิลป์เด็กเดี๋ยวนี้เรียกประวัติศาสตร์ศิลป์ประวัติศาสตร์ศิลปะนะประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยแน่นอนก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมมันคือการศึกษาวิชาประวัติศาสตร
์
ใช่ไหมฮะศึกษาประวัติหรือศึกษาอดีตของอะไรอดีตของงานศิลปะสิใช่ไหมเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคุณใหญ่เหตุที่มันมีการศึกษาประวัติศาสตร์แขนงเนี้ยเกิดขึ้นในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพราะอะไรงานศิลปะเนี่ยมันเป็นผลผลิตใช่ไหม ในอารยธรรมของมนุษยชาติใช่ไหม
ใช่ฮะ
ลองดูสิมีมนุษย์ในโลกเนี้ยนะทั่วทุกมุมโลกเนี่ยคุณใหญ
่
ตั้งแต่มนุษย์ในระดับที่พัฒนาการทางอารยธรรมเนี่ยต่ำสุด
อ
ยู่เป็นชนเผ่าอยู่ตามป่าตามดงอะไรเงี้ยขึ้นไปจนกระทั่งถึงมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเมืองมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระดับสูงสุดแล้วเนี่ยมนุษย์เราในทุกระดับมีการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเกิดขึ้นทั้งสิ้น
ใช่
มั้ยครับเกิดขึ้นทั้งสิ้นตรงนี้เองอ่ะคุณใหญ่มันทำให้มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความแตกต่างจากสัตว์อื่นๆทั่วไปนะมนุษย์มีงานสร้างสรรค์ทางศิลปะได
้
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะเนี่ยพื้นฐานจริงๆเนี่ยในเชิงทฤษฎีทางวิชาศิลปะเนี่ยนะครับเขามองว่ามันคืออะไรคุณใหญ่งานศิลปะเนี่ยมันคืองานสร้างสรรค์แน่นอนที่มันสะท้อนถึงภูมิปัญญาความมีภูมิปัญญาความมีสมองของมนุษย์เนี่ยนะที่มนุษย์สามารถที่จะสร้างสิ่งที่อะไรก็ตามแต่ที่มนุษย์ถือว่าเป็นความงามความงามใช้ศัพท์หรูอีกหน่อยก็คือสุนทรียะ
มันไม่ได้หมายถึงการศิลปะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่วาดรูป
ไม่ใช่แค่การวาดรูปอย่างเดียว
อ
ะไรก็ได้ที่มองเห็นว่าเป็นความงาม
สมมติตึกไทย PBS ก็เป็น
ตึกไทย PBS ก็คือความงามอย่างนึงก็คือสถาปัตยกรรมมีงานศิลปะประเภทที่ตามองเห็นหูสัมผัสใช่ไหมหรือว่าต้องใช้ทักษะมากกว่าการมองการฟัง
ครับ
ใช่ไหมตาเห็นเรียกว่าทัศนศิลป์ศิลปะที่เกิดได้ด้วยการมองเห็นม
ี
4ประเภทสถาปัตยกรรมตึกไทย PBS นี่คือตัวอย่างใช่ไหมจิตรกรรมก
็
คือภาพเขียนภาพวาดใช่ไหมประติมากรรมคือ
ภาพ
รูปหล่อรูปปั้นใช่ไหมและประณีตศิลป
์
งานประณีตทั้งหลายที่มันอาจจะรวม3สถาปัตย์จิตรกรรมประติมากรรมไว้ในงานเดียวกันก็ได้อันนี้ก็คือประณีตศิลป
์
ใช่ไหมศิลปะที่ได้จากการฟังคือคีตศิลป์ดนตรีใช่ไหมและที่ต้องใช้ทักษะทั้งดูทั้งฟังนาฏศิลป
์ใช่
การละคร
ใช่
ใช่ไหมครับแล้วก็ทักษะการอ่านวรรณศิลป์
วรรณศิลป์วรรณคดี
ใช่ไหมคุณใหญ่เห็นไหมว่างานศิลปะเนี่ยมีหลากหลายสาขาแต่ทุกสาขาจะต้องมีบ่อเกิดของมันก็คือสิ่งที่อยู่ในสมองของมนุษย์เนี่ยที่มนุษย์ยอมรับว่าเป็นความดีความงามโดยเฉพาะความงามเนี่ยที่เราเรียกตรงนั้นว่าสุนทรียะเนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียะคือการมองว่าการศึกษาว่ามนุษย์อะไรคือดีอะไรคืองามในสมองของมนุษย์ในความคิดของมนุษย์เนี่ย
แต่ว่า
อีกเหมือนกันคุณใหญ่คนเดียวกันก็มองกันคนละอย่างนะว่าไอ้นี่ดีไอ้นี่งามไม่เหมือนกันใช่ไหม
แต่บางคนอาจจะมองว่าไอ้สิ่งที่คุณมองว่าดีว่างามเนี่ยอาจจะไม่ดีไม่งาม
เขาจะมองไม่งามเลยไม่สวยเลยก
็
ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องถกเถียงกันนั้นมนุษย์ในสมัยโบราณน่ะถกเถียงกันเรื่องอะไรงามไม่งามเนี่ยนะแค่นี้ก็เป็นประเด็นแล้วเกิดเป็นวิชาหนึ่งในแขนงวิชาปรัชญาแล้วเรียกว่าวิชาสุนทรียศาสตร์ใช่ไหมครับเอ้ายังไงก็ตามแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นนะหนึ่งในองค์ประกอบของการสร้างงานศิลปะคือความมีสุนทรียะความเห็นว่าอะไรงามไม่งามใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็จะเป็นบ่อเกิดของงานศิลปะเพราะฉะนั้นในเมื่องานศิลปะเนี่ยเป็นผลิตผลของมนุษย
์
ของความคิดมนุษย์เนี่ยนะครับในโลกทั่วทุกมุมโลกอ
่
ะนะตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันสามารถสะท้อนความเปลี่ยนแปลงในอะไรเรื่องของความคิดเรื่องของโลกทัศน
์
เรื่องของสังคมมนุษย์ได้ใช่ไหมเพราะว่าศิลปะเนี่ยมีพัฒนาการของมันที่เราอาจจะเรียกว่าพัฒนาการของรูปแบ
บ
ของรสนิยมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกสไตล์ใช่ไหมสไตล์ของงานศิลปะได้ใช่ไหมตามความเปลี่ยนแปลงของอะไรความรู้สึกนึกคิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจสังค
ม
ในโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้เองศึกษางานศิลปะ พัฒนาการของการอดีตและพัฒนาการของการสร้างงานศิลปะในสังคมมนุษย์ยุคสมัยต่างๆเนี่ยมันจึงเป็นประวัติศาสตร์ได
้ครับ
แต่อย่างไรก็ตามคุณใหญ่วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะพัฒนาการของมันเราก็ทราบดีอยู่วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะหรือ history of art หรือ art history นะครับพัฒนาการของมันไม่ได้อยู่ในโลกเอเชียนะพัฒนาการที่เกิดขึ้นมาเป็นมาตรฐานน่ะเป็นวิชาหนึ่งเป็นมาตรฐานเนี่ยแน่นอนต้องย้อนไปดูบ่อเกิดของมันในทวีปยุโรปใช่ไหมซึ่งเป็นบ่อเกิดของสรรพวิชาการต่างๆที
่
อยู่ในการศึกษาแบบสากลในปัจจุบันนะวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยรากเหง้าของมันจริงๆย้อนกลับไปถึงนู่นเนี่ยสมัยกรีกโรมันนู่นนะ
โอ้เก่าเชียว
แต่จริงๆเนี่ยมันเกิดคำว่า history of art หรือ art history จริงๆเนี่ยในคริสต์ศตวรรษที่19
ใกล้ๆนี่เอง
ใกล้ใกล้มากเลยนะในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาละตินในยุโรปใต้คืออิตาลีซึ่งเป็นเมืองแห่งศิลปะอยู่แล้ว
ใช่
ไหมเมืองซึ่งมีศิลปินสร้างงานศิลปะมากมายกับเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรปที่พูดภาษาเยอรมันแปลกไหมฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นเมืองซึ่งได้รับการยกย่องว่า
ถ้าฝรั่งเศสอ่ะใช่
เป็นศูนย์กลางแห่งงานศิลปะ
ใช่
ใช่ไหม
ใช่ฮะ
ไม่น้อยกว่าบ้านเมืองอื่นๆในยุโรป
ใช่
แต่ประเทศฝรั่งเศสกับมีนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ที่เริ่มบุกเบิกการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยนะครับหลังบ้านเมืองที่พูดภาษาอิตาเลียนกับภาษาเยอรมันเสียอีก
แต่ว่าฝรั่งเศสกับดังกว่า
ฝรั่งเศสเป็นบ้านเมืองที่มีงานศิลปะแต่เราต้องเข้าใจว่างานศิลปะของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเมื่อสร้างขึ้นมันสร้างมาตั้งแต่สมัยกลางสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการมาถึงสมัยใหม่เนี่ยน
ะ
ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่สร้างงานศิลปะมากแต่ในทางการศึกษาประวัติของงานศิลปะเนี่ยต้องไปตามแบบฉบับของอะไรของคนอิตาเลียนคนเยอรมันนะครับนี่บอกว่ารากมันไปสู่สมัยกรีกโรมันเนี่ยในสมัยกรีกโรมันเนี่ยคุณใหญ่ก็เห็นใช่ไหมสังคมของกรีกโรมันก็เป็นสังคมที่มีการสร้างงานศิลปะโดยเฉพาะงานทัศนศิลป
์
มากมายทีเดียวยิ่งใหญ่มากมายทีเดียวงานสถาปัตย์ก็ยิ่งใหญ่ประติมากรรมเห็นไหมประติมากรรมรูปปั้นรูปหล่อรูปแกะสลักของชาวกรีกชาวโรมันเนี่ยเหมือนคนจริงๆเลย
แล้วก็สร้างใหญ่มากด้วย
แล้วก็ถูกไหมมีขนาดต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เน้นความงามความอ่อนช้อยอะไรต่างๆนะครับแต่ในสมัยกรีกโรมันเนี่ยมันเริ่มจากความสนใจก่อนเพราะว่าสมัยกรีกโรมันเนี่ยเป็นยุคสมัยที่มีระยะเวลายาวนานหลายศตวรรษมีการสร้างสมงานศิลปะโดยเฉพาะงานทัศนศิลป์แขนงต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในสมัยกรีกโรมันก็เลยมีตำราเล่มหนึ่งเกิดขึ้นโดยนักปราชญ์ชาวกรีกคนหนึ่งชื่อพลีนีนะครับพลีนีเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นบิดาคนแรกทีเดียวของการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในโลกนะพลีนีศึกษาประวัติของศิลปินของนายช่างผู้สร้างงานประติมากรร
ม
กรีกนะเป็นคนแรกเพื่อดูว่านายช่างคนต่างๆที่มีประสบการณ์มาในการสร้างงานประติมากรรมในสังคมกรีกเนี่ยนะคร
ับ
แต่ละท่านเนี่ยมีภูมิหลังชีวิตยังไงอะไรต่างๆยังไงมันก็จะอาจจะตอบให้คำตอบได้ว่าทำไมถึงสร้างงานศิลปะได้สวยงามขนาดนี
้
เพราะฉะนั้นแนวทางแรกเลยคุณใหญ่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะในโลกเราเนี่ยมันก็คือการศึกษาประวัติของนายช่างหรือศิลปินผู้สร้างงานด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ของคนสร้างงานแล้วเนี่ยนะของช่างผู้สร้างงานศิลปะชิ้นนั้นแล้วเนี่ยจะเข้าใจอะไรอีกหลายๆอย่าง
เอาไม่ถึงเข้าใจในการถ่ายทอดศิลปะนั้นออกมาด้วย
ถูกต้องเข้าใจในว่าเหตุอะไรคือแรงจูงใจแรงบันดาลใจที่ช่างศิลปินคนนั้นเนี่ยสามารถสร้างงานศิลปะออกมาได้งดงามยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรือแม้แต่เข้าใจด้วยว่า บริบทสภาพสังคมสภาพแวดล้อมทางสังคมทางการเมืองทางเศรษฐกิจที่คนคนนั้น
อ
ะในช่างศิลปินคนนั้นเขาดำรงชีวิตอยู่มันมีผลกระทบหรือเป็นแรงผลักดันอะไรหรือเปล่
า
ให้เขาสร้างงานศิลปะออกมาให้เขาปั้นรูปหล่อรูปอะไรได้งดงามอย่างนั้นให้วาดภาพได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นให้ออกแบบสร้างอาคารสถาศาสนสถานอะไรได้ยิ่งใหญ่ต่างๆเพราะนั้นประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยเริ่มจากการศึกษาประวัติของผู้สร้างงานศิลปะก่อนแต่ต่อมานะอันนี้ในโลกในกลุ่มคนที่พูดภาษาอิตาเลียนในดินแดนอิตาลีเนี่ยนะเริ่มต้นประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยแนวทางนี้ก่อนแต่ต่อมานะเมื่อโดยเฉพาะหลังยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในศตวรรษที่15เป็นต้นมาเนี่ยชาวเยอรมันเอาบ้างละ
ไม่ยอมละ
ชาวเยอรมันเริ่มมีแนวทางศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะที่แตกต่างออกไปบ้างละนะครับคือเริ่มศึกษาว่าเฮ้ยศึกษาแต่ประวัติศิลปินอย่างเดียวมันจะไปพออะไรดูที่ตัวงานศิลปะด้วยเว้ยนะเอ็งต้องดูที่ประวัติดูที่ตัวงานศิลปะด้วยว่างานที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบเส้นสายรสนิยมต่างๆอะไรต่างซึ่งรวมทั้งหมดเรียกกันว่าสไตล
์
ที่เราก็คนไทยเราก็ทับศัพท์มาใช้คำว่าสไตล์ซึ่งเป็นคำที่ให้ความหมายยากมากนะคุณใหญ
่
คำว่าสไตล์เนี่ย
รูปแบบใครรูปแบบมันของใครของมัน
คุณใหญ่ลองให้ความหมายดูสิไอ้คำทับศัพท์ภาษาฝรั่งที่เราเอามาใช้กันในสังคมเราปัจจุบันเนี่ยเธอก็มีสไตล์ของเธอฉันก็มีสไตล์ของเธอโอ้เธอแต่งตัวสไตล์ดีจังเลยนะหรืออีตานั่นไม่มีสไตล์เลยนะไปสู่คำอีกคำหนึ่งซึ่งเอามาจากภาษาฝรั่งมันก็คือคำว่าเทสหรือรสนิย
ม
อย่าแต่งตัวไม่มีเทสอย่างนั้นใช่ไหมอะไรแบบนั้น
ใช่ใช่ใช
่สไตล์กับเทสไปด้วยกันรูปแบบและรสนิยมไงเพราะฉะนั้นคนเยอรมันบอกว่าเอ้ยจะศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะได้ไม่ได้มองเฉพาะประวัติของช่างของศิลปินเท่านั้นต้องดูที่ตัวงานด้วยตัวงานศิลปะตัววัตถุด้วย
ลงสียังไงอะไรยังไงเส้นยังไง
สไตล์ของมันเนี่ยของงานศิลปะแต่ละชิ้นโดยเฉพาะประเภทเดียวกันเนี่ยนะครับที่อยู่ในบ้านเมืองในสังคมเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ะมันเปลี่ยนสไตล์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในยุคจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่งการศึกษาไอ้ความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการตรงนั้นเนี่ยคุณใหญ่มันจะทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของอะไรไปได้ด้วย
ตัว
การเมืองเศรษฐกิจสังคม
ตัวสังคมอื่น
ๆในอะไรในบ้านเมืองนั้นในชุมชนนั้นเนี่ยแหละคือบ่อเกิดของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่19มันก็เกิดแล้วก็เริ่มต้นสอนกันในมหาวิทยาลัยของอะไรของบ้านเมืองที่พูดภาษาเยอรมันก่อนนะครับ
อาจารย์ครับมันไม่ได้ย้อนไปไกลกว่านั้นใช่ไหมอาจารย์อย่างโอเคเริ่มศึกษาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19 18 17 16อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ย้อนกลับไปถึงขนาดนั้น
ก็เริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นอย่างที่บอกแล้วมันอ๋อหมายถึงว่าคุณใหญ่หมายถึงว่าในศตวรรษที่19เนี่ยพอเริ่มเกิดเป็นวิชาในสังคมของคนพูดภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมันแล้วเนี่ยมันจะไม่ย้อนไปศึกษางานศิลปะในยุคก่อนเหรอ
ใช่ใช
่แน่นอนศึกษาสิเพราะต้องไม่ลืมว่าในยุโรปเนี่ยก่อนหน้าศตวรรษที่19เนี่ยในยุโรปเนี่ยมีบ้านเมืองที่มีการสร้างงานศิลปะที่สั่งสมกันมาใช่ไหมตั้งกี่ศตวรรษแล้วล่ะเพราะว่างานศิลปะในยุโรปเนี่ยหรือแม้แต่ในที่อื่นๆในโลกเนี่ยคุณใหญ
่
มันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วด้วยซ้ำมนุษย์ยุคหินก็สร้างงานศิลปะได้แล้วใช่ไหมเช่นภาพวาดผนังถ้ำ อะไรนะเครื่องประดับตกแต่งร่างกายเครื่องปั้นดินเผาหรือแม้แต่อาวุธที่ใช้ในการสู้รบกันในการล่าสัตว์บางคนบางกลุ่มก็มีการไปทำไมตกแต่งให้งดงามเป็นงานศิลปะได้ใช่ไหมหรือรูปปั้นรูปหล่อสำริดอะไรต่างๆที่เรียนแบบคนพืชสัตว์ในธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็สามารถย้อนไปศึกษานะประวัติของการสร้างงานศิลปะหรืออดีตของการสร้างงานศิลปะในยุคก่อนศตวรรษที่19ได
้
เช่นเดียวกันใช่ไหม
โอ้ นะฮะจริงๆแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ศึกษาแค่ศตวรรษที่19แต่โอเค
ย้อนไปสิ
ไอ้จุดเริ่มต้นคืออาจจะเป็นศตวรรษที่19แต่ว่าเวลาศึกษาจริงๆอ่ะคือศึกษา
จุดเริ่มต้นของแนวทางการศึกษาความคิดและวิธีการของการศึกษาเริ่มในศตวรรษที่19แต่สามารถนำไปศึกษาการสร้างงานศิลปะและตัวงานศิลปะวัตถุในยุคก่อนคริสต์ศตวรรษที่19ได้ใช่ไหมครับ
แล้วในเมืองไทยอาจารย์
ในประเทศไทยเราเนี่ยนะมันจะว่าแนวทางคล้ายกันก็คล้ายนะจะว่าแนวทางคล้ายกันก็คล้ายจะว่าต่างก็ต่างนะครับเพราะในบ้านเมืองเราเนี่ยนะมีการสร้างงานศิลปะนะเหมือนกันถูกไหม
ใช
่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินยุคโลหะใช่ไหมลงมาจนกระทั่งถึงเมื่อรับอารยธรรมอินเดียใช่ไหมเกิดเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นรัฐขึ้นในยุคสมัยต่างๆก่อนจะเป็นคนไทยมาถึงบ้านเมืองของคนไทยใช่ไหมครับพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์เป็นแรงบันดาลใจอย่างมากสำหรับการสร้างงานศิลปะของคนไทยและคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้มันมาจากความเชื่อใช่ไหม
ถูกใช่เพื่อสร้างเพื่อตอบสนองศรัทธาไงเห็นไหมว่าเป็นงานศิลปะในศาสนาเกือบทั้งหมดเลยในสังคมไทยกับสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยใช่ไห
ม
ทีนี้มันก็ไม่ใช่ไม่มีความสนใจซะเลยของคนในสังคมไทยเรานะในยุคก่อนจะเราจะรับไอแนวทางการศึกษาแบบตะวันตกมาเนี่ยนะครับในการศึกษาประวัติของงานศิลปะเนี่ยนะคุณใหญ่เชื่อไหมบุคคลแรกเลยในประวัติศาสตร์ไทยที่สนใจศึกษาประวัติของการสร้างงานศิลปะหรือประวัติของตัวงานศิลปะเนี่ยนะครับคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับเนี่ยพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นคนไทยคนแรกที่เริ่มแสดงความสนใจนะศึกษาประวัติของตัวงานศิลปะวัตถุ
สมัยที่พระองค์ท่านยังทรงผนวดอยู่ไหม
ตั้งแต่สมัยที่ยังทรงผนวดอยู
่
นะอันเนี้ยตอบได้อย่างนึงก็คือเพราะทรงศึกษาตำราฝรั่งศึกษาวิทยาการของฝรั่งเวลานั้นฝรั่งเขาเริ่มสนใจแล้วไงศตวรรษที่19มันเริ่มขึ้นแล้วเกี่ยวกับการศึกษาอดีตของศิลปะวัตถุต่างๆใช่ไหม
ครับ
ทรงศึกษาทรงสนพระทัยในเวลานั้นเนี่ยศึกษาอดีตของงานศิลปะวัตถุ2ชิ้น
คือ
ชิ้นแรกคือสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มากด้วยซึ่งเสด็จทุดงไปพบที่เมืองนครปฐมโบราณคือองค์พระปฐมเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์ก่อนที่จะมีพระราชดำริให้ทำไมให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเสริมใช่ไหม
ครับ
เป็นเจดีย์ในวัฒนธรรมทวารวดี
ครับ
กับศิลปะวัตถุอีกชิ้นหนึ่งคือพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองในกรุงรัตนโกสินทร
์
คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
หรือ
พระแก้วมรกตเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเอาพระแก้วมรกตก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นทรงมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นอย่างมาก
ใช่ไ
หมเป็นเหตุให้มีพระราชประสงค์จะรู้ประวัติของพุทธรูปองค์นี้นะ
มาจากไหนยังไง
ถูกต้อง
ครับ
ก็ทรงเริ่มสังเกตจากสไตล
์
หรือรูปแบบขององค์พระพุทธรูปก่อนนะครับก็มีพระราชดำรินะว่ามีพระราชหฤทัยนะคะสันนิษฐานว่าพระปรกายรูปแบบรูปทรงเนี่ยละไม้คล้ายพุทธรูปจากหัวเมืองนั้นหัวเมืองนี้นะแล้วที่สำคัญที่สุดทรงพบว่าอ้าวมีตำราบันทึกอดีตของพุทธรูปองค์นี้ไว้แล้ว
อ้าวเหรอฮะ
ที่เรียกกันว่าคัมภีร์รัตนพิมพ์วงศ
์
ที่มาจากล้านนารัตนพิมพ์วงศ์หรือตำนานพระแก้วมรกต
ครับ
ว่าพระแก้วมรกตเนี่ยไปอยู่เมืองไหนบ้านไหนบ้างเพราะนั้นประวัติของพระแก้วมรกตเนี่ยอาจก็ทรงสืบค้นได้ว่าเป็นพุทธรูปที่มาจากหัวเมืองเหนือหรือล้านนาก่อนใช่ไหมแต่ว่าก็มีในตำนานพระแก้วมรกตนี่ก็แต่งให้เกิดอภินิหารต่างๆเป็นการเสริมบารมีให้องค์พุทธรูปอะว่านู่นเนี่ยผู้ที่สร้างพระแก้วมรกตเนี่ยไม่ใช่คนหรอกพระอินทร์พระอินทร์และพระวิษณุกรรมเป็นผู้สร้างขึ้นอยู่ในอินเดียนู่นน่ะ
ครับ
กว่าจะมาถึงภูมิภาคนี้ใช่ไหมอะไรต่างๆเหล่านั้นนะ กับพระปฐมเจดีย์เนี่ยทรงใช้วิธีอะไรรู้ไหมในการศึกษาประวัติของพระเจดีย์องค์นี
้ยังไงฮะ
การขุดแต่ไม่ใช่ขุดค้นแบบโบราณคดีปัจจุบันนะก็ทรงใช้มหาดเล็กเนี่ยไปขุดดูขุดตรวจดูฐานพระเจดีย์
อ๋อคือขุดดิน
นะขุดลึกระดับต่างๆบ้
าง
ใช่ไหมเพื่อดูรากฐานดูลักษณะการก่ออิฐดูลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต
่
แน่นอนองค์ความรู้ในทางประวัติศาสตร์สมัยนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นใช
่
ไหมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่จะทำให้ทราบอดีตนะที่กระจ่างของพระสถูปเจดีย์องค์นั้นมันก็ยังไม่พบไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นก็ทรงสันนิษฐานได้แต่เป็นเพียงแค่ว่าอาจจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ของบ้านเมืองโบราณใช่ไหมที่รับพระพุทธศาสนาแล้วนะมาเพราะฉะนั้นแนวทางการศึกษางานศิลปะหรืออดีตของงานศิลปะในเมืองไทยเนี่ยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มไว้เนี่ยมันก็จะเริ่มด้วยแนวทาง3แนวทางก่อนซึ่งจริงๆมันก็คล้ายๆนะกับแนวทางของโลกตะวันตกอย่างแรกศึกษาประวัติจากการค้นคว้าคัมภีร์และเอกสารโบราณอย่างกรณีประวัติพระแก้วมรกต2ศึกษาจากการขุดสำรวจใช่ไหมครับและ3ศึกษาจากการพิจารณารูปแบบรูปลักษณ์ของงานศิลปะซึ่งมีลักษณะวิชาหนึ่งเกิดขึ้นเลย
คือ
ที่เรียกกันว่าวิชาประติมาวิทยาในปัจจุ
บ
ันคนเรียนโบราณคดีคนเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะต้องเรียนวิชานี้ทุกคนคือการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะรูปลักษณ์ของงานศิลปะนะคร
ับ
ก็เป็น3วิธีหลักๆซึ่งนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยเรายังคงใช้แนวทางหลัก3แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มต้นไว้เนี่ยนะครับมาจนกระทั่งถึงปัจจุ
บ
ันนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดประวัติศาสตร์ศิลปะในบ้านเราเนี่ยพอเรารับแนวทางการศึกษาแบบตะวันตกเข้ามาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิชาความรู้ในส่วนหนึ่งของวิชาโบราณคดีไปนะครับเราเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเรามีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาโบราณคดีเป็นครั้งแรกและยังเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยอยู่จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคือเมื่อมีการเปิดคณะโบราณคด
ี
มหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วในปลายทศวรรษที่2498นะครับเมื่อมีการเปิดคณะโบราณคดีขึ้นนะโดยศาสตราจารย์หลวงบริบาลบุรีพันธ์นะครับท่านเปิดคณะโบราณคดีขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากรนะก็เริ่มแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตามแบบสมัยใหม่แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโบราณคดีนะครับ
ครับนี่คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะนะฮะ
คุ
ณผู้ฟังครับเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม